Jāni, ja par tevi teiktu, ka tu citos gadsimtos, kā 12., kā 18., orientējies labāk nekā 21., tad kāds būtu tas tavs komentārs?
Pilnīgi noteikti. Gadsimts jau viena lieta, bet man patīk, ka tajos laikos iztēlēji, kur izplesties. Un kaislības, man liekas, daudz lielākas un daudz lielākas likmes cilvēkiem ir. Un pēc literatūras tas ir brīnišķīgi, jo šodien kaut kā liekas, nu nav tādas uzzīvību un nāvi un par idejām. Iztēles lauks ir daudz plašāks vēsturē.
Mēs esam kļuvuši piezemētāki.
Ikdienišķāki, varētu tā teikt. Un piezemētāk arī, jo visa šī pasaule ir praktiska kļuvusi. Viss tam kaut ko rēķina, piesardzība, politkorektums un liekulība. Nu, pilnīgi liekulības tirgus. Un tā ir visa aizbildinājuma. Tagad nedrīkst to, nedrīkst tā, nebūs smuki. Un tas viss tāda, nu, manā sajūtās pliekan ir.
Bet, Jāni, vai var tā atslēgties, zinām brīdi dzīvot 21. Gadsimtā un tad atkal pievērsties tam, ko tu raksti, tiem senākiem laikiem, un vai tad mainās, piedod, tava morāle, jo tagad jaunākā romāna Varonis par slepkavību atbild ar slepkavību. Mēs to tā nedrīkstam atļauties.
Domāju, ka vajadzētu. Patiesi, bet tā no slepkavība. Piemēram, labāt seniem skandināviem nonāvēšanai bija 16 varianti, kas kvalificēja, kas ir nonāvēšana, vai tā ir slepkavība, vai tā ir asins atrībība. Un, ja cilvēks apzināti nogalina otru, ja viņi par to ieliek skaistā cietumā, kur viņš skatās televizoru un dzīvo dažas gadus un nāk ārā, nu tas nav taisnīgi. Par tīšu slepkavību ir jāatbild, un tas ir vienīgais, kas varētu atturēt slepkavu no šīs darbības, ja viņš zinātu, ka viņš saņems to pašu pretī. Tas ir tas pārprastais humānisms tagad, nu, a ko tad lai dara tie nabaga upuri, kas tiek noslepkavoti tagad? Nu, labi, ieliek viņus iezemā, nu, un tad viņš darīs tāpat, un pārējie visi redz, un viss man nekāda problēma, nu.
Un tas, ko mēs redzam Ukrainā.
Tas, ko mēs redzam Ukrainā, var slaucīt no zemes virsas pilsētu vispēc kārtas. Ukraiņiem sasiets rokas, viņi nevar mokt pa Krievijas pilsētām ar raģetēm un slaucīt viņus nost, tāpēc, ka viņi karo pēc kaut kādiem noteikumiem. Jāsaka tā, ja tad, ka ieiet tajā vēsturi iekšā un tu sāc tajā iztēles pasaulē dzīvot, tad tas 21. Gadsimts kaut kā izblāva. Es nekad nevarētu, vismaz neesmu šobrīd iedomājies, ka es spētu rakstīt savu biogrāfiju. Nekas nav noticis tāds. Tā tāda atsvešinātības sajūta rodās, ka tu, jo dziļāk tu rocies, jo tā vēstures pati pasaule, es nedomāju to klasisko vēsturi, ka tagad māc skolā tajā un tajā gadā un tas ir visi muļķības. Bet, kad iedzīvojies tais cilvēkos un iztēlojies to laiku, kurā viņi dzīvo, tad viss tas ir kaut kā liekas krāšņāk un spēcīgāk, krāsaināk. Un tad, kad tu ieej iekšā, tā jau tu tur dzīvo. Man vienreiz viens draugs teica, ka viņš lasīs zīmogā tās kaujas ainas, ka man muskuļi sāpē. Man sāpē rakstot, es kaujos pa īstam. Tas ir tik ļoti vilinoši.
Vai pārdzīvojumu un mocības, nu, šī gadījumā mēris, kas ir šajā 18. Gadsimtā, un kāri, kas tur ir līdzās, vai tie vairāk izgaismo cilvēkus?
Noteikti. Nu, visas katastrofas izgaismo cilvēkus vairāk, jo, nu, tu esi nostādīts uz kraujas malas, vai tev būs dzīvot, vai tev būs mirt. Tas jau uzreiz piedod citu garšu un priekš rakstīšanas, kas varbūt labāks. Ir tāds priekšstats vēsturiskais romāns, nu, to pa vēsturi, bet nav jau pa vēsturi, runa pa cilvēkiem, kurus rakstnieks nostāda kaut kādā noteiktā situācijā. Jo bieži vien, nu, kas tur tai vēsturē, nu, nekas cilvēki dzīvo, un rakstnieku uzdevums ir iztēloties, kā viņi tiek ar to galā. Un tad mēģināt to iespējami labi, iespējami spilgti pasniegt.
Vai varoņi veica tādus gājienus, ko tu no viņiem negaidīji?
Plāns ir rūpīgi sastādīts vienmēr kaut kāda epizode. Tad, kad izdodās sajust viņus, nevis redzēt, viņi aiziet kaut kur citur. Un tad, kad tu tajā brīdī pieslēdzies tām viņas sajūtām, tad tas ir fantastisks materiāls. Man nekad nav plāni, ko es saplānēju, kas viņam jādara, nekad nav piepildījušies. Ir nekad. Vienīgais ir mēģināt noturēt to plūsmu kaut kādā no noteiktās robežās, lai tas būtu lasām gabals, citādi var aizklīst. Nezinu, kur. Man bieži vien ir tā, ka viņš sāk dzīvot un aiziet pavisam kaut kur citur. Tad jūkārā sižets, jūkārā struktūra, viss, un tad ir jāgrožo tā lieta.
Es tādus cilvēkus sauc par perpendikuliem. Viņš vienreiz ir ieņēmis prātā, kā tam dzīvē ir jābūt, un viņš neatkāpjas ne soli. Un tāds ir tavs galvenais varonis.
Nu, šai brīdī jā, jo tad atkal ir tas, ko mēs runājam, nu, tā varētu saukt par dramaturģiju. Kas notiek, ka tāds cilvēks iegūst kaut kādu, zinām, ietekmu vai vāru, kas notiek ar apkārtējiem? Kā viņam atbild uz viņa to perpendikulu kustību? Mārim Čaklam tas foršais tieciens par perpendikuli. Un tad tā ir tā situācija, kuru jācenšās attēlot. Viņš var būt sturgalvīgs, idiotisks tur, viņš var būt labvēlīgs sturgalvīgs, bet tā vāga, ko viņš dzen, viņam taču ir priekšā šķēršļi, viņam ir priekšā apkārt citi cilvēki ar citām domām, ar citām jūtām. Un tad tajās attiecībās meklēt, kā viņi tur tiek katrs ar galā, nu, tas ir ļoti interesanti.
Cik daudz tu pētīji vēsturi, lai varētu radīt šo sajūtu?
Ārprātīgi daudz. Es vienreiz mēģināju grāmatvedību, nu, ko es esmu izlasījis.
Tev varētu būt literārais pielikums.
Oi, vēl divu romānu biezumā. Ir jāsajūt, vismaz man tā šķiet, kad es atroku vai sajūtu kaut kādu to laikmetu elpu. Nevis tos konkrētos notikumus. Notikumi tā jau ir, kā saka, dekorācija, bet to elpu, ar ko šis laikmets dzīvo. Un 18. Gadsimts ir vispār fantastiski liela. Nu, pats jebkurš gadsimts ir, bet tās lielās pārmaiņas tur nāk viss tās apgaismības. Un ortodoksālie luterāņi un pietisti nāk, ko mēs saucam par hernkultīšiem, tur viss tā maisīšanās ir fantastiski. Patiesībā man ļoti grūti bija tieši iedzīvoties kristietības dogmatikā, tieši tajā mācītājā uztverē, to pašu nabaga bībeles kādas 3-4 reizes izlasīs no viena līdz otram galam. Luteres lasīju, mācītāja dzīves dažādas, ko aprakst, visu. To visu es lasīju, nu, bezgalīgi daudz. Un, nu, vēsturi pati par sevi, kādu viņi mēdz pasniegt to vēstures biezās grāmatas, nav interesanta. Uzskaitīt notikumu visu, bet to, kā tas visu dzīvo. Tās ir ļoti daudz lasīšanas. Vienreiz es mēģināju piesviest, cik es grāmatas izlasīs, kaut kur pār pa 200 noteikti. Nerunājot par rakstiem, un tas ir krustām šķērsām iet visi kopā.
Jautājums, kurš ir jāuzdod pēc grāmatas izlasīšanas, noteikti arī sevi ir saistīts ar elku dievību.
Ko sauc pelku dievību? Man ļoti patīk vārds mājnticība. Tātad, ja saka, tā ir mājnticība, tad kuri tad nemāņa vai tā īstā ticība? Jo patiesībā uzstādījums, ka kāds ir mājnticīgs, tāpēc, ka viņš domā savādāk nekā tu, jo, nu, kas tad tā īstā ticība katrā laikmetā tā, ko klusējiet pieņēmis vairākums, kur iebraukt sliedes, te sākās tā atšķirība, ko arī viens stāsts ir tajā romanā, tajā filozofiskā plāksnē ir dzīvā pasaule apkārt, tiek uztvert kā kaut kas atsvešināts no cilvēka. Nu, humānisms nostādīt cilvēku, kā saka, pasaules centrā. Un tad, kad cilvēks uz apkārtējo pasauli skatās kaut ko ārpus sevis, vai kaut ko, ka viņš ir radības kronis, tad sākās viss šīs nebūšanas, jo cilvēks ir nostādījis sev kaut ko īpašu. Un viss, kas apkārt notiek, ja viņš nenotiek tā, kā viņa prātā ir, tad tas ir vai nu mājnticība, vai kaut kas slikts. Viens no stāstu pamatiem ir, kā sadurās šī perpendikula pasaule ar īsto dzīvo pasauli.
Ļoti krāšņas ir dabas ainas.
Daba, tā ir vitā pasaule, kas man šķiet īsta, ja mēs, kā man šķiet, pirmskristības reliģijas vai mūsu pašu senās reliģijas, cilvēks bija viens no dzīvās pasaules. Man ir vēl tas teikās stāsts, kad iet uz mēžu un cilvēks lūdz kokam atļauj nocirst. Man vajag, nevis tāpēc, ka tu man pakājām aizies, bet piedot, man vajag ilgs, man vajag kaut ko tādu. Vilks ir dievs suns, vanaks ir dievu putns, kuram ir pusdienlaikā starp citu. Vanagam ir ļauts noķert vistu, jo tas ir viņa laiks. Un vilkam ir atsevišķi stundas, kurām ir ļauts dzīvot tā, kā vajag, jo cilvēks saprot, ka tas ir viņa brālis, viens no dzīvās pasaules, un es esmu viens no dzīvas pasaules. Un mans uzdevums šajā pasaulē ir neņemt no pasaules vairāk, nekā man vajag, un neatstāt aiz sevs neko, ko pasauli nevar paņemt atpakaļ, kas šodien ir pilnīgi krēzī. Šodien cilvēks neatšķir vajadzības no iespējām.
Kāda loma ir vāverēm?
Vāvers te citi sievišķības simbols. Vēl te tautas dziesmās, kā sauc sievietes intīmo orgānu vāverīt. Vāver ir, nu, pēc tās folkloras, kā Janīna Kursīte tulko, un es viņai piekrītu. Daudzi, kā saka, dzīvnieki vāre, viens no tiem, kas ir no zemes uz augšu staigā, kas ir saikne starp debesīm un zemi. Jo daudz dzīvnieki, bet vāver ir viens no dzīvās sievišķības simbols.
Es par to vāveri tev jautāju, tāpēc, ka grāmatā sākumā un beigās pilnīgi fantastiski. Jā, nu, ieskanas, es laikam citu vārdu nepateikšu.
Nu, tā ar tas bija domāts, ka ar to sākās un ar to beidzās, un pa vidu viss tas kā gāja, tā notika.
Cik daudz tev nācās domāt par šaubām un ticību?
Un ko mēs saucam par ticību? Mums ir ļoti daudz vārdi, kuri pazaudējuši savu sākotnējo jēgu, tas ir ticība. Vai tu tici Dievam? Es uzreiz prasu, ko tu sauc par Dievu. Baltu valodās Dievs ir īpašs vārds, raksta lielo burtu, tāpat kā latīņiem un teusus un vispārējais. Bet tikko prasu, vai tu tici Dievam, tā pirmais, kas ienāk prakšā, vecā Mācītājs Jehova, nu man par viņu nekāda sakara nav. Te sāk jau, nu kas ir ticība? Vai tu tici kaut kādiem reliģiskām dogmām, vai tu pie kaut kā pieturies? Zini, es tomēr atļaušos pateikt vienu, kas man ļoti patika. Ļoti labi noformulēja trīs lielās, varētu teikt, rietumu pasaules paradigmas. Kas ir taisnība? Pirmā, patiesība ir Dievs. Otrā paradigma, patiesība ir zinātne. Un 21. Gadsimta patiesības nav.